This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
It's time now for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
Tauhan ng Diyos, ihahandog sa inyo ang palatuntunan, gilintuan gabay. Merong kasabihan, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan o kapahamakan. Mula sa Proverbio o Kawikaan, Kabanatang 14 at sa Talatang 12. Kaya, kailangan natin ang gilintuan gabay.
For Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see.
Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga na naman sa inyong lahat. Nandito na naman ang ating palatuntunang Gilintuang Gabay sa English Golden Guide at sa aking dayalik na Cebuano Bulawanong Giya. Mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos sa kaniyang kabutihan sa ating buhay, no? Salamat sa buong linggo, pinag-ingatan tayo dito sa New Zealand, pati ang ating mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas. At sa umagang ito, hindi muna ako magpatuloy, itugtog ko ang awit na naman sa nagdiwang sa kanilang karawan. Kasali ako, mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos na nagbigay ng dagdag buhay, dagdag araw, dagdag linggo, dagdag buwan, dagdag taon sa aking buhay, pati sa mga kaibigan natin nagdiwang sa kanilang karawan. Hindi ko nalang palanganan, no, ganun pa rin ang ating tugtog, happy birthday aking mahal. Na kasali na ako dyan. Belated happy birthday sa akin at sa kayong iba. Advance happy birthday yung magdiwang bukas o sa sunod na araw o sa sunod na linggo. At yung araw na ito nagdiwang sa kanilang karawan, happy birthday sa inyong lahat. Sa atin to, mga kaibigan, pakinggan na natin. Maganda to. Kahit matagal ko nang tinugtog to, pero wala mang nag-request na ibahin naman, baguhin. Ito, pagsamantalahan natin, mga kaibigan. Happy birthday, aking mahal. Ito na, mga kaibigan.
Aking mahal, marami pa sana kaarawan, kayang dulot sa'yo'y walang hanggan. Mga pangarap mo sana ay matamtan sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad kundi marami pang birthday ang magdaan. Birthday party, birthday cake, birthday gift, piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad kundi marami pang birthday ang magdaan.
Happy birthday, aking mahal. Sa'yo'y maiaalay. Ayang dalangin ko na sana'y magbigyan ka ng ligayang tulad sa'yo'y walang hanggan.
Mga pangarap mo sana'y makamtan sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad daan. Mga pangarap mo sana ay matutan sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad kundi marami pang birthday ang magdaan. Marami pang
Salamat sa Panginoong Diyos, no, na paglingkuran ko kayo, mga kaibigan, kasali ako, nagdiwang sa aking karawan yung pag-22, Marso 22, mga kaibigan. Salamat sa Panginoong Diyos na hindi tayo mahihiya na 58 na tayo, no, hindi natin ikaya na tumanda na tayo, matanda na tayo, na buti na lang dumaan pa tayo pagkatanda. O kaysa nawala na tayo sa mundong ibabaw, no? At hindi man natin din maiwasan, meron ding maaga pang nawala, doon lang, hanggang doon lang sila. Baka hindi nag-iingat, o yun lang, doon na lang sila, hanggang doon na lang sila. Na tayo, kahit hindi natin alam kung kailan babawiin ang ating hiniram buhay, mga kaibigan, mag-ingat lang tayo. Baka mabutan pa tayong mahabang buhay na ingat at mga pagkain na puno sa bitamina, yun. Yun ang ground na magkaroon tayo ng habang buhay. Pero kapag hindi tayo mag-ingat, at pagkain tayo ng mga pagkain na para tayong walang pinag-aralan, na mag-research tayo kung ano ang mga gandang mga pagkain at ano ang tunay na pagkain na binigay ng Diyos sa ating mga tao. Hindi tayo katulad ng mga hayop na nagpatayan sila at Pagkatapos, kinain ang yung matalo sa kanilang aawayan. O, mga kaibigan, salamat Panginoong Diyos at happy birthday sa ating lahat. No? God bless us more and God may lengthen our lives. He is the one who can prolong and can add life. Mga kaibigan at mga kapatid. At sa umagang ito, no, ay patugtog ko ito mga kaibigan ang maganda tong national anthem sa New Zealand, no, kasi kasali ang Panginoong Diyos dito mga kaibigan. Itugtog ko to, God defend New Zealand. Kasi merong advocacy ang mga tao dito na yung ayaw sa cruelty sa mga hayop na ginawa sa mga wicked businessmen. They are wicked because their product is not good for the health of the people and also their business exploiting the animals. So mga kaibigan, patugtog ko to ang God Defend New Zealand. Lahat ng tao dito sa New Zealand, mga inosente, mga human, at saka mga hayop. Patugtog ko muna, mga kaibigan at mga kapatid. God defend New Zealand. Ito ang national anthem dito sa bansang New Zealand. Ito na, mga kaibigan.
Bye. seats, give us plenty, give us peace, God defend our free land from dishonor and from shame. God, our country's spotless name, crown her with immortal fame. God defend New Zealand.
May our mountains ever be freedom's ramparts on the sea.
Salamat sa Panginoon Diyos, napakinggan natin ang national anthem dito sa New Zealand, mga kaibigan. God defend New Zealand from the wicked people, evil people. At salamat sa Panginoon Diyos, no? Maganda din ang national anthem nila kasi kasali ang Panginoon Diyos. God defend New Zealand. So they are depending God's protection. Mga kaibigan, sa umagang ito, babasahin natin dito sa Proverbs chapter 14, verse 4, at continue to mga kaibigan, no, sa sinabi ko, mga dalawang buwan itong talakayin ko ang animal matters. At there are different subdivision of the topic. Animal matters, yung nakalipas, iba din, at ngayon iba din mga kaibigan. Basahin ko dito kasi magandang malaman natin na hindi magandang i-exploit natin ang mga hayop, no? Meron din silang buhay, no? Yung iba wala na sa matitinong kaisipan, hindi nila iniisip na yung ginawa nila sa hayop, maganda ba? Yung liig mo, kahit hindi yan gilitan, no? Paluin lang yan, masakit, lalo ng gilitan ng patalim. Mga kaibigan at mga kapatid, magsabi, hayop man yan, hayop. Pagkahayop, i-exploit natin at patayin. Meron tayong mga bersikulo dito na hindi dapat, mga kaibigan. Basahin ko dito sa Proverbio chapter 14 verse 4. Basahin ko. Where no oxen are, the crib is clean, but much increase is by the strength of the ox. Sa Tagalog, kung saan walang baka, ang bangan ay malinis, ngunit ang karamihan ng bunga ay nasa kalakasan ng baka. Biro mo, kalakasan ng baka. Walang sinabi dito kapag meron kang mga ani o di marami kang bangan o merong laman ng iyong bangan, hindi mula yan sa lakas ng tao. Kasi walang anong bang Tagalog itong flowing? O yung magdaro, daro masabi ng Cebuano. No, basahin ko mga kaibigan. Sa aking dialect, magandang masing ito. Chapter 14 sa panultihon o proverbio, sa Uluhan 14, Tudling 4. Sa dapit diin walay mga baka, ang pasungan mahinlo, apan ang dakong abot, pinaagi sa kusog sa baka. Tigaw mo na. Apan ang dakong abot, pinaagi sa dakong sa kusog sa baka. Hindi pagkatapos, masakit sila o tumanda. Ang himuon sa tao nga wakay bawo sa iyang gihimo, patyon, di maayo. Nabalikon to na itong Proverbio chapter 12 verse 10. Basahin ko. A righteous man regardeth the life of his beast, but the tender mercies of the wicked are cruel. Ang matuwid ay nagpapakundangan sa buhay ng kanyang hayop, ngunit ang mga kawaan ng masama ay mamagsik. Biro mo, ang kaawaan daw nila ng masama ng mga tao ay mamagsik. Na, mga kaibigan, magdasal tayo. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat na ako din isang busis para sa mga hayop. Salamat, Panginoong Diyos, na mayroong mga sitas na para sa kanila na makabigay ng sa amin ng ideya na ano bang gawin namin sa mga hayop na binigay mo sa amin pero wala kang utos na patayin sila abusuhin. Panginoon Diyos, salamat sa banal na Espiritu ang siyang magbigay naman sa amin ng pag-unawa upang maunawaan namin ang iyong layunin, ang iyong kaluuban sa aming buhay, pati sa mga hayop na nilagay mo dito sa mundong ibabaw na kasama naming mga tao. Nang utos mo ay kahit mayroon kaming dominion over the animals, but this is not a license to oppress them or to kill them. Thank you so much, Lord, that the authority that you have given to us to take care of them as our fellow creatures. Lord, salamat nining itong umagang ito na sana meron din magkaunawa at matigil din mula sa kanya. Sa akin, tumigil ako kumain sa aking mga kaibigan, na yung mga hayop, kaibigan sila. At kaibigan at aming kasama dito sa at maaaring makatulong sa amin. O katulong din sila. Katulad ng baka na dahil sa kanilang kalakasan ay merong laman ang bangan. Panginoong Diyos, wala po kaming magagawa kung wala yung tulong. Pakitulong, Ama. Ito aking dalangin sa pangalan na yung bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Salamat mga kaibigan at mga kapatid sa nabasa natin klarong-klaro, no? Na kapag ikaw ay hindi masama na tao, mabuti kang tao. Yon, sinabi ng banal aklat na a righteous man regards the life of his peace. Kapag ikaw ay matuwid, no? Pero kapag ikaw ay masama, no? Wala kang pakialam kung ano ang mangyari sa mga hayop, masaktan ba sila? Pero ang mga matuwid, mga kaibigan, nagpapakan kundangan sa buhay ng kanilang hayop. Mga kaibigan, gi-consider ko na ako dahi isa bilang kabilang sa mga busis ng hayop kasi mayroong mga taong pinagtanggol nila ang buhay ng mga hayop. Kapag pinagtanggol natin ang buhay ng mga hayop, lalo na ang buhay ng kapwa natin tao, mga kaibigan, no? Masahan ninyo na ipagtanggol natin ang ating buhay, ating mga tao. At meron din ang buhay din ng hayop. Mga kaibigan at mga kapatid, sa nabasa natin sa Proverbio 14 o sa Kabanatang 14 sa Talatang 4, no? Sabi dito, Kabanatang 14 sa Talatang 4. Basahin ko ulit. Kung saan walang baka, ang bangan ay malinis, ngunit ang karamihan ng bunga ay nasa kalakasan ng baka. Mga kaibigan at mga kapatid, sa matagal na panahon na wala pang technology, wala pang traktor na nagbungkal sa matigas na lupa, ginagamit natin ang baka, no? Yung turo o yung sa atin karabaw, no? Mga domestic animals na napansin ko doon sa Mindanao, kapag tumanda na o masakit, papatayin nila, mga kaibigan. Yan ba ang ganting pala sa tinatawag natin, no? Kung wala man tumawa, wala mang nagsabi na sila ay mabuting o man's best helper, o siya ay mabuti at best, magandang katulong. Ito ba ang ganting pala natin sa mga baka? Kapag sila masakit, tumanda, papatayin, pagkatapos kakainin, gawin lang nating dumi na idiposito natin sa kasilyas o sa toilet? Mga kaibigan at mga kapatid, hindi yata maganda yan, pero yan ang trend natin, no? Maganda nga malaman natin to na hindi sila tunay na pagkain. Ang pangtunay na pagkain, mabasa natin sa Genesis sa Kabanatang 1 sa Talatang 29 hanggang 30, mga kaibigan, ang tao, ang hayop, binigyan ng Diyos ng halaman na yun ang tunay na pagkain. Yan ang original plan of God, both human and animals, na ang pagkain natin binigay, hindi kapwa natin nilalang o yung mga kapwa hayop na magpatayan sila, pagkatapos yung mamatay sa kanilang awayan, kakainin nila. Mga kaibigan, iba tayo sa hayop.
Ang tanging alay ko, naway gamitin. matatanaw. Huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi kang nakikita sa patripas ng araw, at aking nalalaman ang iyong pagdurusa. Huwag mo sanang isipin, hindi kita naririnig. Ang iyong dalamhati, ang iyong mga daig. Di mo ba nalalaman na kita'y iniibig? Bawat batak ng iyong luha ay aking napamatid. Nalimutan na kita dahil lang yung pangalan sa palad ko'y sinulat na. At kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay muling inaahin, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin at ako'y mangungusap. Huwag mo sanang isipin, hindi kita pinapansin. Huwag mong kalimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay muling iahain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Ang katotohanan, kita'y
sa'yo'y walang nagmamahal.
Kayo ay nakikinig dito sa Pre-FM 89.0 sa dial ng inyong mga radyo.
Napakaganda at napakainang pagbasta na ang mga anak ng Diyos ay nagkakaisang sumasamba sa Kanya. Kaya ating itiyan at kamayaan ang ating mga kapatid at tayo sama-sama umamit sa ating Panginoon. Halina!
Kita ay isa't ikaw ay Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh pagkat siya ay mabuti.
Kung minsan ay nahihirapan tayong maranasan ang kalapitan ng Diyos. Siguro po ito'y dahil sa mga bagay na nagawa nating alam nating nakasakit sa kanyang damdamin. Subalit mapalad po tayong lahat, sapagkat may pangako ang Panginoon. Hahanapin natin siya at masusumpungan kung tayo ay lalapit sa kanya na buong puso.
Ako ay lalapit sa iyong harapan. Puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. At kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya dugo mong nilaan. O Jesus, ako ay lalapit sa iyong harapan. Puso ko'y kabanalan, at kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyayan dugo mong nilaan. O Jesus, ako'y mag-aalay ng pagpupuri sa iyo. sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. At kahit hindi man ako karapat dapat, ngunit sa biyaya
kayo ay nakikinig dito sa Free FM 89.0 sa dial ng inyong mga radyo.
Alam kong ika'y tapos. pa. Ako'y lumalaki. Ako'y sumasamba. Ako'y sumasamba. Ako'y sumasamba. May pasasalamat. Alam kong ikay tapat. Ako'y sumasamba.
Friends, I invite you to listen this program, Golden Guide, and the power of truth, here on Free FM 89.0, with me, Brother Lynn Fletcher, every Sunday at 6 until 7 o'clock in the evening, and thanks for your listening.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.